тұрақты сенім мен сүйіспеншіліктің кілті. Исаның жіберген елшілері қайта оралып, оның қасына жиналған соң, өздерінің жасаған істері мен берген тәлімдері туралы түгелдей баяндап берді. Бұдан кейін Иса, тек өздерің ғана маған еріп, оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар деді. Себебі келіп кетіп жатқан жұрт көп болғандықтан, олардың тамақтануға да мұршалары болмады. Сонымен Иса мен шәкірттері жалғыз өздері ғана қайықпен оңаша бір жерге жөнелді. Марқа жазған ізгі хабар 6-шы тарау 30-шы және 32-шы аяттар. Тек қана нәтижелерге негізделген бүгінгі жылдам әлемде біз жиі демалу керектігін ұмытып кетеміз. Егер тек қана жұмыс немесе жұмыстағы жетістіктеріміз туралы ойланатын болсақ, демалып жатқан кезде тіпті өзімізді кінәлі сезінуіміз мүмкін. Құдай киелі кітапта демалу өте маңызды екенін айтады. Көне өсиетте бұл Құдай халқының айналасындағылардан ерекшеленуінің негізгі тәсілдерінің бірі болды. Олар апталарының бір күні демалып, сол күнді Құдайға арнады. Бүгінгі кезде де біз осындай демалыс күні өте қажет. Онсыз біз тек күйіп кетіп, жансызданып шаршап қалуымыз мүмкін. Сондай демалыс күндерімізде біз Құдаймен кездесіп, оған жанымызға, ақыл ойымызға және денемізге тұтастықты беруге мүмкіндік береміз. Демалыс күні сондай-ақ біздің Құдаймен серіктестігіміз бен жақындығымызды көрсетеді. Біз шаршаған кезде оған келе алуымыз және одан дем алуымыз біздің оған шынымен сенетінімізді және сүйетінімізді көрсетеді. Исаның шәкірттері оның атымен құдіретті кереметтер жасап жатқанда Иса былай деді: «Тек өздерің ғана маған еріп оңаша бір жерге барып, біраз тынығып демалыңдар». Марқа жазған ізгі хабар 6-шы тарау 30-шы 32-шы аяттар. Иса жиі сену үшін көпшіліктен алыстап, әкесімен қарым-қатынаста болудағы қуанышты сезініп, оған барлық жағынан басшылық етуге мүмкіндік берді. Бұл оның әлемге көрсеткен керемет үлгісі және бұл тұрақты өсудің сенім мен сүйіспеншіліктің кілті. Күнтізбеңізге Құдайға арналған демалыс күнін міндетті түрде жазып қойыңыз. Исаның өзінде демалудың мәнін, тыныштығын көрсетуін сұраңыз. Оған сізбен кездесіп, сізге қызмет етуіне жол беріңіз.